Барыс, часопіс дзеяслоў мог бы нарадзіцца нябудзь гэтага голдынгу.
Пачнём з таго, што часопіс гэты ствараецца як альтэрнатыва тым выданням, якія забрала дзяржава. І паколькі на сёння фактычна большасці пісьменнікаў няма дзе друкавацца, то адпаведна ствараецца выданне, якое павінна на гэтым этапе замяніць прыватызаваныя полымя, крыніца і маладосць.
Колькі я цябе памятаю, ты заўсёды працаваў у дзяржаўных выданнях, прычым цягнуў на сабе галоўны цяжар, уласна вытворчасць гэтых выданняў. І тут, пачаўшы пяты дзясятак, выходзіш, так бы мовіць, у адкрыты космас з уласным праектам. Якое ў цябе адчуванне ад такой радыкальнай змены ў жыцці? І што ты думаеш, калі азіраешся?
І мне туды вяртацца больш не хочацца. Гэта тое ж самае, як зараз гавораць пра вяртанне ў СССР. Мы там жылі, мы ведаем, што гэта такое, нам туды вяртацца не хочацца, як бы там добра не было. І мне хацелася б нарэшце, папрацаваўшы столькі гадоў у намесніках у Гілевіча, у Некляева, у Пісьмянкова, у законнікаў, хацелася б паспрабаваць зрабіць нешта сваё.
Такія рашэнні звычайна выглядаюць у вачах публікі як вельмі пазітыўны прыклад – выйсці на свабоду, узяць на сябе адказнасць. Ты працаваў у Ліме і ў Полымі ўжо ў лукашэнкаўскія часы. Ці гэта нагадвала табе працу ў савецкай гомельскай праўдзе, што тычыцца свабоды, цэнзуры?
Не скажу, што я там не рабіў тое, што я хацеў. То былі часы такі адноснай вольніцы. І калі быў Некляев рэдактарам, ён прыходзіў толькі адзін дзень у чацвер, каб пачытаць колодзён, якое я пісаў. Я смеяўся, ён быў маім асабістым цэнзарам. А ўсё астатняе нам дазвалялася рабіць, што мы хацелі. І ён быў своеасаблівым дахам. Калі мы сабе дазвалялі нешта звыш таго, што нібыта можна было на тыя часы, таму што часы былі лукашэнкаўскія, ён быў прыкрыццём.
Чаму ўсё ж такі вы з Сяргеем Законнікавым, людзі з адной рэдакцыі, вырашылі выдаваць два часопісы?
На пачатку меркавалася, што будзе рабіцца адзін часопіс. І мы хацелі рабіць яго разам з Сяргеем Законнікавым, Анатолем Кудраўцом і іншымі паважанымі літаратарамі, якія вымушаны былі сысці пасля ўтварэння холдынга. Але так сталася, што ў нас не атрымалася супрацоўніцтва і маладзейшыя пісьменнікі. Аддзяліліся старэйшыя таксама працуюць над сваім праектам, таксама ствараюць свой часопіс. І з намі разам на сёння супрацоўнічае Анатоль Кудравец. Мы не адмаўляемся ні ад якіх кантактаў са старэйшымі пісьменнікамі. І ў першым нумары друкуюцца як маладзейшыя аўтары па ўзросце, так і старэйшыя. Адкрывае нумар Разанаў. Далей вершы друкуюцца Ніла Гілевіча, проза Брыля, проза Алексіевіч.
А што ж застаецца Законнікаву? Што будзе ў ягоным часопісе?
Я не ведаю, што ёсць у Сергея Івановича на сёння. Я не магу нават уявіць, што там будзе і які там будзе часопіс. Я не маю ніякой інфармацыі.
Вы не дзялілі пісьменнікаў?
Перада мной зараз ні адны дзверы не зачыненыя. Ні адзін з літаратараў не адмовіўся ад супрацоўніцтва з тых, каму я прапаноўваў. Так што ўсё, што я хачу на сёння, я маю.
Раскажы падрабязна, як усё гэта адбывалася і як вам не ўдалося стварыць супольны праект. Мне думаецца, гэта важна, бо гэта можа быць пачатак зусім новага этапу ў нашай літаратуры.
Калі мы сыходзілі, адразу ж, як толькі даведаліся, што дзяржава забірае ўсе гэтыя выданні, што будзе холдынг, што на чале холдынга будзе стаяць Касцян, і даведаліся пра асобы, якіх прызначаць рэдактарамі гэтых выданняў, мы зразумелі, што гэта робіцца не проста так, а дзеля таго, каб адрэзаць пэўнай часты літаратараў магчымасць друкавацца. І тады адразу ж пачалося абмеркаванне і размова пра тое, што трэба рабіць, і трэба рабіць разам. Ні ў якім выпадку не дзяліцца, у нас не так шмат, і магчымасці не такія вялікія, што ўсё-ткі поле гэтае вузкае, і, можа быць, як кажуць, балівар дваіх не вынесць. І тады спачатку былі размовы пра адно выданне. Але сыходзілі не толькі мы, сыходзілі людзі і з другіх выданняў, з таго ж Нёмана, з той жа маладосці, з той жа крыніцы. І так атрымалася, што Сергей Іванович стаў своеасаблівым цэнтрам, да якога пацягнуліся ўсе гэтыя людзі, якія звольнены. Да яго прыйшлі і былы рэдактар Нёмана Алесь Жук, і намеснік рэдактара Нёмана Валентин Блакіт, былы рэдактар Вожыка, і Генрых Далідовіч, былы рэдактар маладосці. І так отрималося, що сама собою там склалася команда з 5 былых редакторів на чолі нібито нового гэтага выдання. І нам місце під 5 редакторами, фактично нам молодейшим, не знайшлося. І ми вирішили почати свою справу.
Кім ти робиш дієслов? Чи ти працюєш один?
Це на сьогодні вже не порив одного чоловіка і не справа одного чоловіка. Со мною працює шмат людей, які мені допомагають.
А хто супрацовники? Це тайна?
Чому тайна? Це Олесь Пашкевич і Едуард Акулін. Ми разом працюємо.
Що для тебе ідеал часопіса? На що ти равняєшся?
Ми будемо робити традиційний, в ліпшому сенсі, цього слова часопіс. Для мене ідеалом своєсоблівим з'являються часописи, які виходили наприкінці 80-х. У Білорусі і в СССР були. Той же самий Ньоман при Кудравці. Той же самий Новий Мір, який розходився велізним накладом не тільки тому, що був такий час, а ще тому, що справді там було, що почитати.
А кого ти бачиш своїми конкурентами? Скажем, часопіс «Архе» – прикметне незалежне видання. Йон тебе конкурент?
Мені здається, що «Архе» працює трошки не на гэтым полі. Йон ніколи не був конкурентом ні полами, ні молодості. Може бути, криніця в некій певній ступені. І тому я кажу, що от гэты часописи нові, які створаються, вони створаються як альтернатива полами молодості криніці, а не «Архе».
Але якраз після створення «Голдингу» «Архе» обвестив про зміну формату, про поширення, і вже вийшов такий поширений номер з декларацією народного часопіса.
Це натуральна з'ява, і я б здивився, коли б не так не зробили. Це нормально, тому що вони вже є. Нас ще нема, нам ще треба зайняти це місце. І тому вони своєчасово зорієнтувалися і поспробували поширити, от якраз зайняти ту нішу, яка визволилася, на яку претендуємо ми.
Тое, що дієслов вже у друкарні, щиро кажучи, для многих новина нечакане. Белорусские письменники, тем больше те, что сядели в часописах, мели имидж не таких рашучих. А это значит, что ситуация изменяется непредказально. Непредказально створаются новые часописы, и непредказально изменяется ситуация у самим холдингу, где уже подают у отставки и так далее. Какие тут взаимоуплыв тех, что там, и тех, что тут?
Коли б не было нас, то і полымя теперішнє, і молодость, і криніця чекала вельми сумна перспектива. А так на кожній літучці, яка там відбувається у холдингу, їх наструнюють, їм кажуть, що давайте, робіть часописи, поліпшайте, міняйте об'єм, міняйте формат, робіть у кольорах, робіть сучасні, тому що там же робиться два незалежні видання, ви ж повинні з ними конкурувати на сьогодні.
А тебе не запрошають у холдинг?
Ти видиш, такі пропонови гучать постійно. Вони готові мене прийняти назад на працю. Зараз мене запрошує до себе Шніп. Пішли до мене у намісники. Весь час Метлицький, пішли у намісники. І Боровікова мені шепче так само. Чому тобі не пойти у намісники до Шніпа чи до Метлицького?
Вельми добре розумію гэтую ситуацію. Літератори посели у кресли редакторов, уявляючи свої посади як генеральські. Але редактор у советской традиції не робить часопіс. Він тільки представляє видання. Часопіс робить намісник, і від його у цій справі потребується професіоналізм і неприкметність. Після конфлікту з холдингом многих уразила живучість білоруського літературного цеху, бо шмат хто допускав, що наша література готова розвалитися, забери тільки у її державну підпорку. А тут нові часописи. Сапраўды сур'ёзнае выпрабаванне і больш, чым сур'ёзны адказ. Беларуская літаратура не чыясьці прыдумка, як і мова і культура ў цэлым. Прыйшоўшы ў жыццё з павярхоўнымі стэрэатыпамі пра беларушчыну, як тое, што даўно памерла і нікому не патрэбнае, цяперашняя ўлада пачала выпрабоўваць тую беларушчыну усімі магчымымі спосабамі. Дакладней, пачала пазбаўляцца ад яе, як ад нечага аджылага. А тут раптом супротив, да еще цалком живый и разумный. Оказалось, что ни мова, ни школа, ни литература зусім не атавизмы, а потребные людям речи. І цяпер уладам давядзецца лічыцца з гэтым. Ці разлічваеш ты на падтрымку з боку дзяржавы?
Пакуль нічога не прадпрымаў і пакуль што прадпрымаць не буду, таму што разумею, што ў сённяшняй дзяржавы прасіць нешта гэта самому сабе здраджваць. Але я ж не выключаю, што і дзяржава зменіцца, калі ў нас зменіцца сітуацыя. Калі дзяржава будзе вылучаць нейкія гранты, то мы будзем на агульных правах разам з тым жа полымем, можа быць, з той жа маладосцю, калі яны яшчэ будуць існаваць, будзем змагацца за права атрымання гэтага гранта. На сёння дзяржава хоча кіраваць літаратурай, а не дапамагаць.
У якіх асобах такое жаданне персаніфікуецца? Гэта Лукашэнка ці гэта нейкі новы Замяталін? Ці нехта яшчэ?
Гэта найперш тыя людзі, якія засталіся жыць у мінулым часе. Яны страцілі арыентацыю ў часе. Ім здаецца, што з прыходам да ўлады Лукашэнкі паступова вяртаюцца і тыя часы. І яны хацелі б вярнуць і тую ўладу, якую мела дзяржава над літаратурай, і той уплыў. А канкрэтна, няма канкрэтна такога чалавека. Раней быў Замяталін. Зараз ёсць больш дробныя людзі, якія хацелі б, можа быць, заняць гэтае месца і хацелі б выслужыцца. На сёння кіраванне літаратурай на сёння не трэба нікому, у тым ліку і Лукашэнку. Але ёсць пэўныя людзі, якія хацелі б выслужыцца і прыпаднесці. Я думаю, што ідэя стварэння гэтага холдынга не прыйшла Касцяну ў галаву, што з гэтай ідэяй якраз падышлі да яго пэўныя пісьменнікі, якія мелі незадаволеныя амбіцыі, якія нібыта чагосьці недаатрымалі ад дзяржавы, якія жывуць яшчэ тым часам савецкім, калі дзяржава раздавала званні народныя, раздавала прэміі, там, кватэры. Ім хацелася б, можа быць, вярнуць той час, прынамсі для сябе саміх. Ім месца ў літаратуры няма і не будзе.
А якія тут існуюць універсальныя крытэрыі для дзяржавы і для прафесійных літаратараў? Ці магчымае прымірэнне з дзяржавай?
Дзе тыя крытэрыі? Гэта ж не тое, што там метры, сантыметры, як у спорце. Па-першае, усе мы сумніваюся ў тым, што мы робім. І нармальны літаратар, якую ён класную рэч не напісаў, заўсёды будзе сумнівацца. Не сумніваюцца толькі графаманы ў тым, што яны пішуць выдатныя рэчы, па-першае. Па-другое, заўсёды графаманства гэтае было ваяўнічым і наступальным. І сумніваюся, калі пры ўладзе людзі, якія не ведаюць, што ёсць літаратура, што ёсць сапраўдная літаратура, што можна ўвогуле змяніць сітуацыю. Ну як можна даказаць глухому ці чалавеку, які не хоча чуць, не хоча бачыць? Трэба ўсё-ткі, каб сапраўды рух быў і з таго боку, не толькі з нашага боку, бо ахаяць вельмі лёгка. Памятаеш гэтыя паходы Саюза пісьменнікаў да Лукашэнкі? Ён уставаў і казаў, што пішыце лепш, тады вас будуць чытаць. Што значыць пісаць лепш? Дзе вот той крытэрый, што такое лепш пісаць? Калі браў кніжку Зуёнка і кідаў на стол і казаў, што пакуль будзе так пісаць, дык вас ніхто чытаць не будзе.
Аднак, па вялікім рахунку, зусім не справа ўладаў разбірацца з крытэрыямі літаратуры. Ад уладаў патрабуецца разуменне важнасці для нацыі, яе літаратуры і культуры. Урэшце, калі ты гаворыш пра адраджэнне літаратуры і пры тым адмаўляеш савецкага кшталту апеку дзяржавы над літаратурай, што ты маеш на ўвазе пад адраджэннем?
Адраджэнне літаратуры ўсё-ткі пачнецца з адраджэння мовы. Найперш, калі дзяржава пачне адраджаць мову, притым на дзяржаўным узроўні сур'ёзна, тады можа вярнуцца і аўтарытэт і пісьменніка, і аўтарытэт слова пра школу, так.
Цяпер колькі словаў пра саму літаратуру, асноўны будаўнічы матэрыял твайго праекту часопіса «Дзеяслоў».
Мы пачалі рабіць часопіс, звярнуліся да паважаных і лепшых, і да самых-самых цікавых і таленавітых пісьменнікаў, як мы лічым на сёння. Большасць з іх адгукнулася, далі нам свае творы, мы сталі іх чытаць. Я зразумеў адну маю памылку ад пачатку. Мы вырашылі рабіць новы часопіс, а нам трэба рабіць новую літаратуру. Мы занадта закасцянелі, мы занадта замкнуліся ў саміх сабе. Мы намнога адсталі ад таго, што робіцца сёння ў сусветнай літаратуры. Вот я ўзяў, пачытаў тое, што мне далі. Я не такім бачыў часопіс, якім ён атрымаўся ў рэшце-рэшт. Але я павінен рабіць тое, што я маю, заходзячы з таго матэрыялу, які ў мяне ёсць. А тыя задачы, якія я ставлю перад сабой, то гэта можа магчымым будучыні. І мы будзем ставіць сваім часопісам некую планку. І гэтую планку мы пастаянна будзем павышаць. І людзі, якія будуць пісаць для нас, яны будуць чытаць нашыя нумары, будуць бачыць, чаго мы хочам, і адпаведна падцягвацца і, можа быць, расці.
что ты маешь на увазе под сусветным узроўнем?
Мне подобается то, что робить югославской литературы Павич. У нас такого нема. Ну вот, скажем, у першем номере мы друкуем пьесу Александра Ірванца, переклад з украинской Владимира Орлова. Я ведаю, что за апошние 10 годов в Беларуси проводилось десятки конкурсов на лепшие пьесы. У них удельничали сотни авторов. Написано, может быть, тысячи пьес. Многие из яких заняли первое, другие, третье место, отримали премии. Але гэтыя п'есы так нідзе і не поставлены. Напроч, может быть, дударовских. И тыя п'есы, якія друкаваліся, яны, як мне здаецца, абсолютно нецікавыя. И вот тут з'являється п'єса Ірванца. И я почитав і подумав, ну а чому за гэтыя вот 10 годов апошніх у нас нічого подобного не з'явилося? Хотя, нібито держава сприяла, нібито были конкурсы, нібито были некие премии за гэта. А п'єса вельми простенькая, абсолютно простая.
Что самое лепшее у першем нумары дзеяслова, чем ты мог бы ганарыцца?
Великая удача, что у нас друкуется поэма Некляева «Паланэз». В этот часопіс варта было б стварать для того, каб надрукаваць гэтую поэму. Бо яна не могла быць надрукаваная ні у обновленым у двухкосі полами, ні у «Маладосці», ні у «Крыніцы».
А что у тебя у портфелі? Кого ты, як редактор, найбольш хотел бы друкаваць?
У портфелі нічого нема. Але ёсць у планах. Я, напрыклад, шмат чакаю ад Владзіміра Сцепана. Ён паабяцаў аповесць новую. Я яе яшчэ не чытаў, але я думаю, што тое, што піша Сцепан, заўсёды было цікава і таленавіта. Тое, што пісаў. І вот ён, калі мы з ім гаварылі, ён кажа: «Дык вы што, хочаце мяне рэанімаваць, вярнуць у літаратуру?» Вот адзін з пакаленняў тутэйшых, які таксама сышоў з літаратуры апошнім часам. І, можа быць, вот дзякуючы такім выданням, як «Дзеяслоў», можа быць, вернуцца. Я ведаю, што Сцепан ніколі не кідаў пісаць. Он, можа быць, не друкаваўся, але ж ён пісаў і працаваў.
Якім чынам складаецца часопіс «Дзеяслоў»?
Ты ведаеш, калі раней мы рабілі, скажам, «Лім» ці «Полымя», то мы рабілі 2-3 цвікі ў нумары. Іх трымаўся ўвесь нумар. Усё астатняе ўжо запаўнення. То ў нашым у гэтым нумары «Дзеяслоў», мне здаецца, прахадных матэрыялаў няма. Я думаю, што нам удасца трымацца на такім узроўні і далей. Ад супрацоўніцтва з намі пакуль не адмовіўся ніхто. І я думаю, што прапаноўваць яны будуць нам все-таки лепшее, а не проходное.
На заканчэнне гэтай размовы Барыс сказаў мне, што пад новай літаратурай меў на ўвазе тое, што напішуць нашы дзеці. І «Дзеяслоў» з пляцоўкі для прызнаных літаратараў, якім цяпер няма дзе друкавацца, з часам ператворыцца ў пляцоўку, дзе будзе друкавацца новае пакаленне, яшчэ не прызнанае, але надзеленае здольнасцямі.